Аўстралійскі кардынал Джордж Пэл ужо ў канцы сакавіка распачне працу ў якасці прэфекта новастворанага сакратарыяту па эканамічных пытаннях. Іерарх на працягу наступных 4 тыдняў зоймецца падрыхтоўкай для перадачы спраў, звязаных з пасадай арцыбіскупа Сіднея. Кардынал Пэл учора быў прызначаны папам кіраўніком новай ватыканскай фінансавай структуры, якая зоймецца планаваннем бюджэту і падрыхтоўкай балансу святога пасаду і Ватыкана, а таксама эканамічным кантролем. Новы сакратарыят будзе атрымліваць дырэктывы ад яшчэ аднаго новага органу Рады па эканамічных пытаннях. Сакратарыят нясе адказнасць за маніторынг інвестыцыйнай і персанальнай палітыкі. Ён падпарадкоўваецца непасрэдна папу. Яго прэфект павінен супрацоўнічаць з дзяржсакратарыятам як цэнтральным органам кіравання паўсёдным касцёлам. Паўстанне новых фінансавых структур з'яўляецца адной з першых буйных ініцыятыў у рамках рэформы рымскай курыі. У мінулыя дні ў Ватыкане адбыліся пасяджэнні некалькіх кантрольных і рэвізійных камісій, якія і ўнеслі свае прапановы па спрашчэнні і стандартызацыі працоўных працэсаў і абавязкаў на ўзроўні святога пасаду. Новыя структуры замяняюць сабою раду кардыналаў па арганізацыйных і эканамічных пытаннях апостальскай сталіцы і дзяржавы Ватыкан, да якой трэба заўважыць належаў і кардынал Пэл. Змены не паўплываюць на адміністрацыю маёмасці апостальскай сталіцы, якая застанецца граць ролю цэнтральнага банка Ватыкану. Без змены застанецца і функцыя бюро фінансавай інфармацыі. У моту проприо пад назвай «Fidelis et Dispensator Prudens», якім пантыфік абвясціў аб заснаванні новых структур, нічога не гаворыцца аб інстытуце рэлігійных спраў у Ватыканскім банку. Гэта значыць, што ён працягне аказваць фінансавыя паслугі ў папярэднім фармаце. Новыя структуры закліканы спрасціць і уніфікаваць ватыканскія фінансы, у тым ліку асобныя бюджэты святога пасаду і дзяржавы Ватыкан.